Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Bilbo Hiria Irratian gaur ere nutrizioa eta elikadura izango dugu mintzagai. Honekin nutrizioaren eskutik irrati espazio tarte hau irekitzen dugu. Gaurkoan light produktuen inguruan arituko gara eta horretarako nutrizio aholkularia daukagu gurean Andrea Larrea. Aupa Andrea. Bueno, nutrizioan askotan, eta bueno, gure supermerkatuetan, eta produktu askotan light hitza ikusten dugu, hau light da, baina produktuak, light produktu horiek, aztertuko ditugu gaurkoan. Hitz horren atzean, zer eskutatzen den edo, ez? Zer dira light produktuak?
Vale. Azkenean definizioz izango zian jatorrezko produktuak baino 110%-ko ekarpen energetiko baxua badako elikagaia. Hau da, ez tozku inungo balorerik emungo elikagai horren kalitateari buruz. Soilik kilokaloria kopuruari erreparatze xau. Vale. Orduan, ze baldintza bete bidaue light bezala dierazializateko? Soilik esaten zuten baldintza hori. Orduan, askotan zer riken daue elikagaien industriak? Zela badakixein light horrek asko saltzen dauela, gantz kopurua jeizte xaue, euran jatorreko produktuari, adibidez, maionesa baten kasuan nahiko garbi ikusten dela ez, gantzatxua da berez, olioa da bere osagai nagusia, edo izan biharko zan maionesa batean, eta murrizten dugu gantzko purua, baina, karo, azkenean gantzak jaisten duzunean maionesa baten, palatabilidadia be, bila jaisten da, eta zerriken dugu, azukreko purua gehitu. Orduan, adibidez, konparekin bu maionesa normal bat edo light baten artean, ikusten du, hori, gantzko purua, originala danak 66 gramo dako, baina light dan horrek 27 gramo gantz. Bai? Baina, sukreta joten bu, ikusten du, berez, maionesa originalak 1,5 gramo eukiko dela, nahizte berez etxian inoak etzeben eukibiako, baina segurot komertzial baten, eta aldiz lightak 2,3 gramo. Bale, isa gramo bat gehiago gehiago gehiago, hola.
Azukrena.
Hori da, azkenean, benez, behar zauen, osagai bat dela kontutan hartuta.
Bueno, beraz, balio energetikoari egiten dio erreferentzia, ez? Koipe edo grasa gutxiagorekin eginako produktuak izango direz.
Hori da, bai, normalian gantzko purua jaizte xaue. Zergatik, azkenean, gantze gramo batek dako 9 kilokaloria. Eta hor dia, azukre gramo batek dako 4 kilokaloria. Eta orduan horrekin jolazten dago, klaro, jeitxita 40 gramo gantz eta igota azukria, aldaketak ez dira osona, osa zen gurot, kilokaloria kopuruan oso ondo jolazten dagoen, nahizta benetan elikagai horren kalidadiari kalte besterik etxo behin egin, edo ez da behin ez erro betzen.
Andrea, maionezaren adibidea jarri diguzu, baina askotan ikusten dugu gaietak eta olakoak, eta berdina gertatzen da egiten dutena da gantza jeitzi eta azukrea igo?
Bai, askotan hori da egiten dagoen, eta gero hortaz aparte da askotan egiten dagoen, produktu, produktu originala badako 40 gramo poltsatxo bakoitzak edo 1 gramo esaterako, baiten dauna da errazio txiki hauetan saltu produktu hori. Orduan, klaro, esan aldaue bere jatorrezko produktuak, baino x kilokaloria gutxiago dakola, baina benetan inauen bakarra da errazioa aldatu. Ez, orduan horriak azu horretan komposaketa aldatu bez, sino que zuzenean ikendu behin nadala hori aldatu. Orduan, klaro, gomendioak emuten daue, kopuru txiki hauen arabera, eta horrekin, azkenean, jolaz ikendu daue, osea,
eta gomendagarriak dira lai produktuak edo marketin utza da?
Gure ustez, eta gola da, marketin utza da. Azkenean, horrekin oso ondo jolazten dago. Eza, ideia bat iteko, elikagaien industriak lehen gaietan baino askoz begeitzau gutxienez. Bikoitza edo, marketinean inbertiten dago lehen gaietan biharrean. Azkenean, zu elikagai bat erostez adik, eta pentsau, bere marketinak askoz baloixo altu badakola, bere jatorrizko lehen gaiek baino, ez? Orduan horrekin jatik iman dituzot ideiara iten garela.
Ui, begietatik sartzen zaizkigu gauzak, ez? Azkenean supermerkatuak, ez?
Hori da.
Beraz, Andrea, light jandaiteke, light etiketa dun produktuak erosi gabe edo jangabe?
Hori da, bai, aurreko saioan eta beha komentau duen bezala, azkenean gure elikadura elikagai osasuntxuetan eta errealetan oinarritzen gu, hau da, milaka etiketa eta adierazpen nutrizional, ez dako elikagai horretan oinarritzen gero, lortzen du, benetan, behar duen kilokaloria kopurua lortzea gure elikaduran. Eta horretaz gain, kilokaloriak bestiala dana, ez? Osa, azkenean ikusi da ikerketa baten, ez, ikusi zan, epikekin eben ikerketa bat izan zan, eta egunean soilik elikagai ultraprozesatuetatik 140 kilokaloria hartzen populazio talde baten izan ikerketan den, zuzenian eguela relazionuta bimotako diabetesa garatzeakin, ez? Eta adibidez, predimetekin egin beste ikerketa baten, zinetan hartzen zian 500 kilokaloria, baina fruitule horretatik eta oliotatik eratorria, ikusi zan arazo kardiobaskularrak populazio horreikan neurria ez tanguratxuan jizten zidala, ez? Orduan, kilokaloriari erreparatzeak bakarrik ez tozku benetan informazio askorik emuten. Osa, erreparatu bila elikagai horren kalitatea, eta azkenean hobedala 500 kilokaloria, baina elikagai realitatik, eta azkenean euren matriziakoi ez da berdina elikagai prozesatu batek dakon nutrienteko purutatik
eta. Eta naiz eta kaloria gutxiago izan dituena, ba beste kontu batzuk aldatzen dira, ez, hori lortzeko, eta karo, hori kontutan eduki behar da ere, ez, horrelako bat jaten denean. Beraz, gomendagarria agian betiko maionez jaiatea, ez? Koiarakada bat bada, ez, laguntzeko.
Bai, eta hobe etxean ikia, azkenian oso samurra da baita, eta komertzeletan esan moduan askotan ja normalari beha sukria gaitze jau edo, bueno, ez aukera bat osagai zerrendatan fijau eta topaia maionezaren bat kalidadezkoa aldana izan, eh? Baina, bai, berez maioneza batek ez dau bihar azukre.
Azukrerik, ez?
Hori da.
Bueno, ba, aholku hauekin geratuko gara light produktuen inguruan mintzatu gara, gure irrati tarte honetan, honekin nutrizioa aholkuen eskutik. Ba, Andrea, mila esker eta urrengo batera arte, izango dugu beste gairen bat ere maiganean, entzuleeri ere amua botako diegu, agian ba, gairen bat proposatu nahi digutelako. Eta eskerrik asko.
Perfektoan, eskerrik asko urrengo batean.
Bai, angur.